Goeiemôre. Die Here Jesus het die aand voordat hy gekruisig is met sy disippels bymekaar gekom vir die laaste keer om saam te eet. En toe gee hy vir hulle 'n ritueel om te onderhou. Toe ek het hierdie week besef, het ek agtergekom dat ek nie eintlik nog ooit so 'n hoë premie op hierdie opdrag van die Here Jesus gehad het as op baie ander dinge wat hy gesê het nie. Jesus het gesê as julle bymekaar kom, dan doen julle dit. Dan gaan julle saam deur hierdie ritueel. Het agtergekom dat daar iets in my is wat half negatief is teenoor rituele. Geneig om te praat van dooie rituele. Wat is 'n ritueel? 'N ritueel is 'n godsdienstige handeling wat gebruik maak van simbole om 'n innerlike, onsigbare realiteit uit te beeld en te vestig. Jesus het met godsdienstige handelinge, met ander woorde met handelinge wat te doen het met God. Hy het opgestaan, hy het gevat, hy het gepraat. Simbole, die brood en die wyn geneem. Wat praat van 'n onsigbare realiteit, 'n werklikheid wat iets bestaan, van iets wat bestaan. En vir hulle gesê, doen dit. En daardeur beeld hy iets uit. Hy sit vir hulle brille op, dat hulle anders kyk na die realiteit en na die wêreld waarin hulle leef. Maar terselfdertyd word iets tot stand gebring, iets word gevestig, herbevestig, vasgemaak in hulle. Hierdie onsigbare realiteit waarmee hulle sit. Nou wil ek jy vra, het dit al met jou gebeur dat as jy kyk na iemand, of jy het iets gesien, 'n handeling, iets wat iemand doen, wat jou net raak? Is 'n getuienis. Iemand kom na my, na een van die dienste, en sê vir my, hulle stel baie belang om 'n tyd lang by ons deur te bring, met die oog daarop om dalk deel te word van die gemeenskap. Of dit reg is, ek sê, is heeltemal, ek sê, hoekom besluit hulle dit, hoekom dink hulle dit, die vrou sê. Daar kom 'n gesin in wat net so skuins voor haar kom sit. En die man staan op tydens aanbidding en hy tel sy hande op en trane begin oor sy wange te loop. Sy sê, en op daardie oomblik gebeur iets binne in haar. En sy besef, sy het nog nooit in haar lewe 'n man so kwesbaar gesien, as gevolg of in sy aanbidding teenoor God nie. En sy voel, ek wil hier bly en hier wees, om dalk iets van dit te beleef en in die hande te kry. 'N uiterlike handeling wat 'n getuienis is, wat ander raak. Maar dit skep ook iets in ons. 'N ritueel bring ook iets in ons tot stand. Daar's krag in 'n ritueel en dit is dalk hoekom Jesus gesê het, "Wat julle moet dit doen as julle bymekaar kom, dan doen julle dit saam. Julle voer hierdie ritueel uit." Want daar's krag daarin. Daar's magie daarin. Ek dink aan een van die oudste rituele wat daar bestaan, van groet, en dis die soen. En iets gebeur met jou, as jy soen. Meer as 'n fisiese en 'n psigiese, iets gebeur met jou. Ek weet nie wie van jy regtig belangstel, wat met jou fisies gebeur as jy soen nie. Sal die boek ooit verkoop? Saliva meng, jou brein skei hierdie stowwe af. How boring. Kan dit reg laat geskied aan 'n soen? Jy moet dit beleef. Maar iets gebeur met jou, en dieselfde iets gebeur met ons wanneer ons hierdie ritueel uitvoer. Ons brille word opgesit. Ons is 'n getuienis. En iets word gevestig en hervestig en bevestig en vasgemaak in ons binneste wanneer ons dit doen. Nou die vraag is, wat is dit? Wat is dit wat vasgemaak word? Waarvan praat en getuig ons as ons die nagmaal gebruik? Baie meer is wat ons kan sê vanmôre. Want eintlik is ons hele geloof vasgevang in hierdie ritueel. En dit is die uitbeelding van die essensie en die kern van die Christen geloof. Maar vanmôre, dalk net vier belangrike ingesteldhede, houdings, beliefs, waardes van die Christenlewe, ten minste, wat ons uitbeeld en probeer vestig. En ons vind dit in ons skriflesing, ontvang. Dis die eerste ding waaroor dit gaan, en wat ons uitbeeld, die lewe word aan ons gegee. Dit wat Jesus aan ons, vir ons gedoen het, is verniet. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk, en is vir ons om te ontvang. Ons kan dit nie vat nie, ons moet dit ontvang. Daar word 'n storie vertel van 'n jagter in Afrika, wat agterkom dat iemand hom volg in die bos. En toe hy sien wie dit is, toe kom agter, dis 'n klein seentjie, verwaarloos, wat nie eens klere aan het nie. En hy besef toe, maar hierdie kind is seker op soek na kos. En hy besluit om een van die voëls wat hy geskiet het te los en aan te beweeg. En toe hy en verder beweeg het, kyk hy om en hy sien die kind staan by die voël, maar hy vat nie die voël nie. En hy wys vir hom gaan aan, maar die kind staan net daar. Hy los sy geweer, hy wys vir die kind, moenie bang wees nie, alles is reg. En hy kom en hy vat en hy tel die voël op en hy gee dit vir die kind. En toe hy dit vir die kind gee, toe ontvang die kind dit. Daar was iets in daardie kind, 'n manier van na die lewe kyk, 'n waarde, 'n lewensingesteldheid wat hom nie toegelaat het om daardie voël te vat voordat daai voël nie aan hom gegee is nie. Is dit nie deel van die ou storie van waar alles verkeerd geloop het met ons as mense nie? Het gebeur in 'n tuin waar God alles gee vir Adam en Eva om te kan leef. Alles het hulle nodig, maar daar's 'n boom wat nie gegee word aan hulle nie. Maar hulle gaan en hulle vat dit. Alles is gegee. Hulle het alles ontvang. Wat is dit in hulle? Wat is dit in ons? Wat nie kan sien wat ons het nie. Wat nie kan besef nie. Wat nie tevrede is nie. Wat doen ons deur daardie disrespekvolle daad deur te vat? God sê, jy het wat jy nodig het om te lewe. Ek sê, ek dink ek weet beter. Ek het meer, ek het iets anders te nodig. Ek het meer nodig. Ek gaan vat. Disrespekvol. 'N Vriend van my wat werk in 'n preek oor David en Bathsheba kom na my toe sê my, hoor dit klink dit reg vir jou. Sonde in sy essensie is om te vat wat nie joune is nie. David probeer 'n plesier. Hy probeer iets vat wat nie syne is nie. Dit kom hom nie toe nie. Daar's 'n boom in jou lewe en daar gaan goed wees wat nie vir jou is nie. Maar God kyk na jou en sê, jy het alles wat jy nodig het om te lewe. Dis die woorde van Petrus, 2 Petrus 1 vers 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in die godsvrug dien. Kan ons dink dat ons vermore alles het wat ons nodig het om te lewe? Wat is dit in ons wat sê die gras is groener aan die ander kant? Wat is dit in ons wat sê carpe diem? Wat is dit in ons wat net wil vat, wat wil verdien, wat nie kan ontvang nie, wat nie kan sien nie? Wat is dit in ons? Alles is in ons gegee. Jou lewe is 'n geskenk. Dink daaraan. Jy het nie gekies nie. Jy kan niks doen om dit te verdien nie. Dis vir jou gegee. Jou asem word elke oomblik aan jou gegee. Kyk, die ou Hebreëse idee van die lewe is dat die ruag, is die asem, die wind, die gees, dis een woord vir alles, word aan jou gegee. Die oomblik by jou geboorte sê God, en jy, maar hy gee dit ook vir jou elke oomblik van jou lewe, tot op die laaste asem, dan sê hy, en dan blaas jy uit, en ons dit verby. Dit word aan jou gegee, is ons bewus daarvan, is ons bewus daarvan. Ek dink nou na advertensieveld, toch wat iemand in die stad gedoen het, om 'n groter bewussyn te probeer kweek by die mense, dat daar God is. In die een week het hy geskryf en gesê, I'm considering charging you for the air you breathing, sign God. Sinit, hy gee dit vir ons. Is vir ons net om te ontvang, jou liggaam, jou organe, die funksionering daarvan, die mate van die gezondheid, maar jou vriende, jou kontakte, jou brein, jou gezond, alles is gaaf, alles is geskenk aan jou. En weet jy, ek dink baie keer, dit word, elke geskenk word twee keer ontvang. Die eerste keer wat hy gegee is, en sê, nee, ek kan nie, dit is te groot, ek kan dit nie, kom ek betaal jou daarvoor, kom ek doen iets daarvoor. Nee, jy kan nie. Die tweede keer, okay, dankie. Nou is dit vir my gegee, ek ontvang dit. Wanneer ons anders dink oor die lewe, dan vind daar 'n breuk met realiteit in ons plaas. Die oomblik wanneer ons begin te dink, ek het dit verdien, ek is geregtig, ek weet beter, ek gaan dit vat, breek ons met die grondrealiteit van ons bestaan. En dit is natuurlik waar alles begin te verkeerd loop in ons lewens. Ons moet ontvang, en as jy vanmôre kom aan die tafel sit, dan kom jy om te ontvang. Alles is vir jou gegee, dit is 'n geskenk. En jou enigste reaksie daarop is om te sê, dankie. Dis wat Jesus doen die aand. Hy sê, dankie. Dit is 'n ander woord vir die nagmaal, in 'n ander tradisie is Eucharist, wat beteken dankbaar. Dit is natuurlik ook wat ontbreek het in die tuin, 'n dankbaarheid. Ek het alles, maar ek is ondankbaar oor wat ek nie het nie. Ek wil so graag dit hê. En ek dink ek weet beter, ek weet die beste wat ek nodig het. Daarom gaan ek vir dit. En as mens dink hoe wonderlik moes haar lewe nie gewees het nie, hierdie gawe van lewe, jy het 'n tuin, daar's vriendskap, ek dink dit is 'n wonderlike huwelik, daai eerste huwelik. Geen skoonouers. Geen kinders wat kan pla nie, geen klere. Maar is nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Ons is nie dankbaar nie. Ek wil meer hê, ek wil iets anders ter hê. Nou wil ek jy vra vanmôre, dink 'n bietjie mooi. Met die pyn van verwydering waarmee jy sit. Met ander woorde, jou verwonding, waarmee jy sit, die pyn waarmee jy sit, van goed wat aan jou gedoen is, of dit nie te doen het met die feit, dat jy gedink het, jy is geregtig op iets nie, en jy jou dankbaarheid verloor het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Is dit nie, wanneer ek dink, ek verdien, bietjie meer is dit, ek verdien sorg, ek verdien liefde, ek verdien hierdie aandag, ek verdien hierdie erkenning, en ek kry dit nie, maak my seer. Dit verwond my. Dit bring 'n verwydering tussen my en jou. En hier is die uitnodiging om te sê, wees dankbaar. Jy is nie geregtig daarop nie. Alles wat jy ontvang is 'n geskenk. Is 'n geskenk. Die liefde wat jy kry, die aandag, die alles is 'n geskenk. Ek is dankbaar. En die beste manier om te wys jy is dankbaar, is om dit te geniet. Is dit nie so nie? Ek het 'n geskenk gegee vir 'n familielid, nogal iets groots vir my. Elke keer as ek by hom kom, wil ek net weet, hoe gaan dit met die geskenk? Totdat hy my baie mooi op 'n direktiewe manier daarop bedag gemaak het, dat hy half moeg raak daarvoor dat ek elke keer wil weet, hoe gaan dit met die geskenk? Dit gaan goed met die geskenk, baie dankie. Dit gaan baie goed met die geskenk. Kan ek jou help met jou groot behoefte wat jy het? Wat wil jy hê? Dat ons dit kan tot rus te bring, want elke keer as ons by mekaar kom, wil jy weet, hoe gaan dit? So asof al fout is met my. Ek het jou agtergekom, excuse, waaroor het eintlik gaan is, ek wil net weet, geniet jy dit? Want dit is die lekkerste ding om vir iemand iets te gee, as hy dit kan geniet, en as dit vir hom iets beteken. Ek dink, dieselfde ding is in die Here. In die Talmud, skryf 'n rabbi en sê, die groot oordeelsdag, is die dag, wanneer ons allemaal voor God gaan staan, En dan gaan God vir ons vra of ons al die gawes en die geskenke wat hy vir ons gegee het, geniet het. Dit gaan sy vraag wees. Kan ons die lewe in al hierdie gawes van vriendskap, van alles wat ons het, ontvang en sê dankie daarvoor en dit geniet. Dit is waarheen die nagmaal ons uitnooi, maar dan nooi hy ons ook uit na 'n plek toe van breek. Jesus neem die brood, hy breek dit. Hy vat die wyn, hy gooi dit uit. Daar is 'n uitstorting wat plaasvind, daar is 'n ontlediging wat plaasvind. En dit is glad nie 'n aangename proses nie. Dit laat hom bloed sweet. Die oomblik na hy geëet het, is hy na die tuin toe en hy sweet bloed. Dis 'n plek van pyn. Dis 'n ongemaklike plek en dis 'n plek waar baie van ons nie wil gaan nie. Maar dis 'n plek waar hy 'n goeie Vrydag ons uitnooi. En die vraag is nou, wat is dit wat moet gaan? Dis die self. Dis ek moet myself ontledig. Dit is daai goed wat in die pad staan van dankbaarheid. Dis daai goed wat in die pad staan van ontvang. Dis die goed wat ons moet laat gaan. Dis die goed, dis die selflewe. Dis daai narcistiese trek en neiging. Die Paulus gebruik die woord die vlees. Die Message vertaal vlees, Eugene Peterson, met that kind of life that develops out of trying to get your own way all the time. Daai tipe lewe. Dis daai goed waaraan jy so vashou. Dis die goed waaraan jy probeer om die lewe te kry. Dis die goed wat jy wil hê om die heeltyd die lewe in te kry. Dis die goed wat jy vat wat eintlik nie vir jou is nie en jy suig die lewe uit dit uit. Dit is laat dit gaan. Laat dit doodgaan. Galasiërs 2:20 ek is gekruisig ek in die Grieks ego. Wat ook nie heeltemal Freud se ego is nie, maar is iets van daardie selflewe wat jy moet laat gaan. Dis die lewe wat Jesus sê as jy dit probeer kry en jy hou vas aan dit en jy skep vir jou 'n lewe, dan gaan jy die lewe verloor. Maar as jy jou lewe verloor, as jy daai lewe laat gaan, dan gaan jy die lewe vind. En dit is nie maklik nie. En ons kom nooit op die einde daarvan nie. Ons laat gaan en dan ontdek ons weer. Want van daar's daai ding in ons. Dis daai geneigtheid in ons. Wat was in die tuin in Adam en Eva? En maar wanneer ons dit sien, dan word ons uitgenooi. En dan kan ons vat na 'n plek toe waar Jesus was, van bloed sweet, van ongemaklikheid. Dit vat ons na 'n stil Saterdag toe. 'n Plek van leegheid. Gaan ek ooit weer lewe hê? Hoe kan dit voel vir my asof ek my lewe weggegee het? Ek het dit laat gaan. Maar dis 'n tyd waarin ons net kan wag. Maar dis daar waar God kom en 'n opstanding vir ons gee. In 'n nuwe lewe in jou loskom en opkom in 'n beter lewe van vryheid uit Godheid in jou lewe tot stand kom. Nou dit klink baie abstrakt, maar wat is dit in jou wat verhoed, wat keer, wat verwydering bring? Wat is dit in jou wat jou laat breek met jouself? Wat is dit in jou wat jou laat breek met ander mense? Wat is dit in jou wat jou laat breek met God? Dis daai goed wat ons doen, waaraan ons vashou. Dis dit wat ons moet laat gaan. Ek hou van 'n plek in die Kaap, net voor Simonstad. Gemstone Factory. My familie is nie baie mal daaroor nie, maar ek wil altyd daar stop en kyk. En ons, nou laatst, daar was die vraag vir die ou, nou sê my, waar kry julle al hierdie klippe in? Sê my, kom ek wys jou. Die vaterrein daar na agtertoe, is so gewone breinklippe wat daar lê. Nou gooi hulle dit in 'n drom, en dan gooi hulle water in, en dan is daar 'n klein motortjie wat die drom stadig draai. Vir 'n week, 2 weke, dan maak hulle oop, en dan kom hierdie wonderlike klippe daar uit. En as jy 'n klomp van hierdie klippe verdwyn, hulle word weggemaal, maar die klippe, soos wat hulle te mekaar skuur, maak hulle mekaar blink, en kom hulle skoon. Maar dit wat nie daar hoort nie, wat nie eintlik substance het nie, is net modder, as hulle dit oopmaak, uiteindelik die drom. Ek dink, is dit nie so nie, uister, ons slyp, dat dat's goed wat net moet gaan uit ons uit. En, 'n bereidheid op goeie Vrydag, oë oop om te kan sien, wat is dit? Wat moet ek net laat gaan? En dan moet ons deel. Want toe Jesus dit breek, toe gee dit uit en hy sê, gee dit vir mekaar, deel dit nou onder mekaar, nou eet ons allemaal saam. Daar is 'n nuwe bewuswording wat tot stand kom van ander. Ander. Dit klink so eenvoudig, maar is so groot. Baie van ons is totaal onbewus van die ander. Baie van ons is opgevang in ons eie innerlike wêreld. Al wat vir ons eg is, met ander woorde, al wat vir jou reëel is, en al wat vir jou belangrik is, is jou realiteit. Is wat jy beleef, wat hoe dit jou raak, en hoe jy daaroor voel. Dis al. Dis 'n lewe wat eintlik vasgevang is in jouself. Daar's 'n woord vir narcisme. Jy's opgeneem in dit, en jy weet dit nie eers nie. Dat daar 'n ander wêreld is buite jouself nie. En dis die wêreld waarna toe Jesus ons nou nooi. Hy sê, hier's 'n ontwaking wat moet plaasvind. Kyk, sien, luister. Stap in 'n ander wêreld in. Beleef dit. Aanvaar dit. Laat dit ook vir jou tel. Laat dit ook word beweeg daardeur. Kry 'n bietjie compassion in jou. Word gebeweeg deur iets groter en buite jouself. Baie van ons het nie genoeg en die regte soort diepte kontak en omgang met ander mense om ons uit die wêreld van onsself uit te haal nie. Dis een van die grootste, kragtigste stukke terapie wat daar is, is om dit te doen. Gaan, leef in community. Leef in community. Het jy al ooit beleef, wat is dit? As iemand jou regtig hoor, wie ons betaal baie geld daarvoor? Wat vra hulle nou? R800 'n uur. Jy kry geen raad nie. Jy vra van, nou wat moet ek doen? Dan sê, wat dink jy moet jy doen? Huh? Sê, in die, excuse man, die tyd so by, maar kom ons maak nog 'n afspraak. Huh? Ons betaal sê, ek wil gehoor word. En aanvaar word, nie gejudge word nie. Is dit nie een van die diepste verlange wat in ons is nie? Om iemand te hê wat alles van ons af weet, wat daar in belang stel, vir wie dit belangrik is, en ons nie judge nie, en ons aanvaar en vir ons sê, ek sal jou nooit los nie. Dit is die lewe. Nou Johannes sê, God is liefde. En as ons in die liefde bly, dan bly ons in God. Dit is baie abstrakte woorde. Hier is Rollheiser, sy parafrase op daardie vers, in Johannes 4 vers 16, hy sê, God is shared existence. God is love, shared existence. Met ander woorde, God is community, God is 'n Vader, Seun en Heilige Gees, wat lief het. Daar's 'n band tussen hulle, daar's 'n aanvaarding, daar's 'n vertroue, daar's 'n deel, daar's 'n gee, daar's 'n vashou, daar's 'n, dit is shared existence, dit is wat God is. Hy sê, en as ons in daai shared existence begin te deel, as ons begin om in 'n shared existence in te stap, dan stap ons in hierdie lewe van God in. Dan bly God in ons. Dis geweldige woorde. Kyk, die drie eenheid is 'n groot misterie. Dit is baie moeilik om dit te verstaan. Ons kan iets af van verstaan, maar jy kan nooit die drie eenheid begryp nie. Maar jy kan 'n misterie beleef. Jy kan 'n misterie beleef. So eerder, as jy nou die drie eenheid vandag wil beleef, stap in 'n shared existence in en begin te deel. En jy begin iets van God te beleef. Wat is 'n godsdienstige ervaring? Wat is 'n belewenis van God? Waarna soek jy as jy sê, ek soek na God? En ek soek na, nie kennis nie, ek soek na 'n belewenis van God. Ek weet net iets van God, waarna soek jy? Ek het agtergekom, baie van ons soek 'n onnatuurlike of 'n bonatuurlike ervaring. Ek wil omval, visie, hoendervleis, ekstaties, buite myself, uitgehaal word, so dat ek sonder twyfel sal weet, dit is nie net ek nie. Asof God nie in die natuurlike, gewoonlike ook is nie. Hierdie uitnodiging, Hierdie uitnodiging is dit nie na die natuurlike gewone, dis brood, dis wyn, eet dit, drink dit, deel dit met mekaar. En jy stap in die lewe van God in Johannes 6 sê Jesus, as jy nie eet van hierdie brood nie, sal jy nooit die lewe in jou hê nie. Dis wanneer ons dit, so met ander woorde, God word nie net gevind in die bonatuurlike of onnatuurlike of buiten gewone ervaringe van ons lewe nie. Maar hy word ook ervaar in die doodgewone omgang met mekaar. In the shared existence. En dit is die uitnodiging. Ons gaan nou die nagmaal saam gebruik. Jy word allemaal uitgenooi om weens jou geloof in hierdie onsigbare werklikheid wat daar bestaan. God, wat na hierdie wêreld toe gekom het, omdat ons lief het, omself om ons kom gee het. Dit is ons geloof. Kyk, as jy sonder hierdie geloof, die onsigbare realiteit van wat hierdie simbole uitbeeld gaan, dan word dit net 'n seremonie. Seremonies is boring. Maar ritueel het krag, geloofvermoë. En dan ontvang jy dit. Ons gaan brood uitdeel. Ons deel vanmôre groot genoeg stukkie brood uit wat gebreek kan word en gedeel kan word. So as jy 'n gesin of 'n familie hier by mekaar is, of vriende by mekaar is, dan hoef elke een nie 'n broodjie te neem nie. As jy by eie is, neem self 'n broodjie. Ontvang dit. En dan dank jy die Here, net vir 'n oomblik. Miskien kan jy net 'n oomblik sit en laat jou gedagtes net gaan oor wat het ek? Die gawe van jou lewe, het jou ooit met die misterie van jou bestaan kontak gemaak? Het jou ooit kontak gemaak daarmee? Jy leef. Jy leef. Dit is geskenk. Jy is gegee. Jou lewe is aan jou gegee. Jou asemhaling, alles wat jy het, jou vriende, jou verstand, jou kontakte, alles is gegee. Ek dank hom net vir 'n oomblik. En dan gaan ek na breek toe. Dan breek jy die brood. Wat is dit in my wat gebreek moet word? Dis dalk 'n oomblik van belydenis. As jy nie op hierdie oomblik seker is nie, dan vra jy die Here, lei my asseblief. Wys my wat dit is wat op hierdie goeie Vrydag moet doodgaan. Wat moet ek laat gaan? Al is dit moeilik, ons sing dit. Put me to suffering. Dis die leiding waarna toe Jesus ons uitnooi. Het kan seer wees, is moeilik, maar ek word uitgenooi, laat het gaan. En dan kan ons deel, en ons deel het met mekaar. En ons gebruik so saam vanmôre die nagmaal, ons sit aan die tafel van die Here. Die paas tyd is 'n tyd vir die muse. Is 'n tyd om te dink, te reflekteer, aandag te skenk, deur te lees, alleen te wees, te gesels, te praat, oor die gebeure, oor ons innerlike wêreld, ons geloof, ons twyfel, ons wroeging, ons stryd. Jy word uitgenooi om hierdie tyd so deur te bring. Die genade van die Here Jesus, wees en bly met elke een van ons, deur hierdie paastyd. Amen.